Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zvalo se poodavno za kapetana Jakova Kusovica, ali sve što se pričalo i pisalo o njegove ulozi u 13. julskom ustanku je bilo površno, nedovoljno ili tendenciozno. Na jednoj izložbi istoričar umetnosti Nikola Kusovac u jednom odličnom govoru pomenu i njegovo ime. I još reče, moj otac.
Njega je rat 1941. zatekao na dužnosti inženjerijske jedinice koja je obezbeđivala aerodrom u Kraljevu. On sa svojom šetom se nije predao, nego je krenuo prema, nevjerojatno, svi putevi vode prema Palama. Iz nekih pričanja koje sam od njega čuo kasnije, ja nisam ocem, kad je trebao da bude otac, nije bio tu, ali sam otišao da ga posetim u Južnoj Africi i tada sam neka njegova svjedočenja čuo. Nerado je pričao o svemu tome, ali se znao iz drugih sam ljudi čuo. On je sa svojom četom išao negde pored puta, ali kaže, već su ga nemačke jedinice, usput mi je rekao, pa to je negdje izabeleženo, ali nisam zapamtio, na nekoj stanici železničkoj, velika kompozicija. Vidim, vojnik čuva. Priđem njemu, pitam šta to radiš, kaže, naređeno mi da čuvam, a šta čuvaš? Pa provinjant, dakle, intendatura, vojna, brašno, sve ono što vojska ima. Kada koga čuvaš? Pa naredio mi je pukovnik. Koji pukovnik, kaže, ide prema meni. Govori slovenački, psuje. Šta se vi tu, kapetane? Ja pištolj u čelo spustim ga, otvorim ono i narod je razno. Ceo taj provinjant. Nije ostavio Nemcima. Do duše, još jednom sam naleteo na, čitajući scenograme sa suđenja Draži Mihajloviću, govoreći da se vojska Kraljeva nije predala, nisu svi, su neki dizali ustanke, spremali su se na otvor kao što i on. I naveo je primjer kapetana Kusovca koji je u Crnoj Gori digao ustanak. Bilo je pitanje da li znate, sud nije znao. Nije znao šta se dogodilo sa mojim ocem. Ovaj nije znao odgovor, ali je bio jedan od argumenata kojima je Draža branio kraljevsku vojsku koja se nije, neki su se predali, ali većina nije. Jakov kad je stigao sa svojom četom kod Pala, on je rekao ovako, kako hoćete, skinite se, bacite uniformu, bacite oružje ili ga nosite, idemo, mi ćemo u svoj kraj, dizat ćemo mi ustan. Tako su se razišli. Jakov je inače Ljubotinjanin, rođen je u selu Začir. Najverovatnije 903. ne znam se tačno, a ne 901. kako mu stoji u krštenici. 901. stoji u krštenici jer je bio siroče kad je izašao iz rata, sirotinja crnogorska, tuga Božija. Jedino mogao da bude kadet, vojni pitomac. Zato su njegovi mogli imati para. Nije mogao sa 16 godina, nego su ga onda pomerili 2 godine. Ne znam kako se to radilo, da bi upisao neke vojne škole i on je završio. Tako je i ko stigao do Beograda. Njegov otac je Šako Kusovac, umro kad je izbio rat prvi. Knjaz Nikola ima jednu četvrt Crnogoraca u Ujedinjeni narodi, koji su na Kandi, hoću reći na Kritu, održavali red, kao što sad ovi plavi šlemovi. Tako je bilo i onda. I Žešako se zatekao tamo, i da bi shvatili ko su Kuzovci i koja je to ljuta sirotinja, Žešako imao brata Vida, koji je poživeo, hvala Bogu, i umro je tu negde 70. godina prošloga veka, i stigo je da mi ispriča ovo, koje objašnjava prirodu tih ljudi, kakvi su bili ti ljudi. Treba da vide Bogu na istinu, džed Vido, i priča mi o svom rođenom bratu Šaku. A veli, on je moj brat, a tvoj džed. Ovaki mi je telegram posla iz sa Kandije. Pazite, šta je bilo? Djeda Vida je, kome vam govorim, znate kao, kakvi su to ljudi bili. Početak Prvog svjetskog rata bio je, gdje se pola sirotinjac crnogorske bilo u Minu, to vam je u Rudniku, neđe u Ameriku. Među prvim dobrovoljcima koji su došli da se ovdje bore na svoju stranu, bio je gdje prvi vapor, što kaže, prvi brod, i stigli su ovdje. I tad formirana je četa koja je gdje su crnogorci udarali prvo nego na Skadar. Vido, mlađi brat Šakov, je sa tim koji idu prema Skadru. Neki ljetni mjeseci, nešto su pojeli u neki lace, slonili i on je zaspao. Kad se probudio, nigdje nikoga. Počne trči da, za vojskom prema, mi s tim pale prve puške. A on nije prisustvovao. Prve puške su pale, prvi, a on nije učestvovao u tome. I on zbrda viča, ko je već i mlak od Vida, Nikičina neka izađa, neće niko. Ali meni, kaže, stiže telegram, to su brzo vesti ide u to vreme, sa Kandije i Šako mu kaže, bratu, rođeno me, Vido, milije mi mi bilo da sam čuo da si poginuo nego ovo što sam čuo. Bratu rođenom piše. Mi s tim Šako nije stigao da se uključi u borbe, jer je dobio galopirajući na zego, upala pluća i tamo i umro. Kosti smo mu prenili posle rata, sahranjene u selu Začiru, tamo gde je moj otac rođen. Selo Začir ima tri brstva. Ono je na nekoliko kilometara od Ljubotinja. Kad se prođe od rijeke Crnovića, kad se krene prema Ljubotinju i Dubovi, prvo se niđe na selo Začir, tačno iznad Oboda, gde je štamparija bila iznad rijeke Crnovića. Tu je prvo selo, to se zove Začir, tu su i Košćele. Tu će biti ova bitka odigrana, sve uvešće se u celu tu priču. Tri brastva. Ispod Vijenca su Kusovci, ispod Đurđeva brda su Đurovići, a ovamo na treću stranu prema Ljubotinju su Kaluđerovići, tri brastva. Oni su bili glavni učesnici bitke na Košćelama koju je moj otac poveo. To je ustanak u Crnoj Gori. Ono što se slavi 13. jul, to je u stvari ta bitka na Košćele. Na više mjesta su napali, ali glavna velika pobjeda je izvojevana na Košćelama. Ali da se uvedem u ovu najvažniju priču. Rekao sam da je moj otac bio inženjer, da je bio na obezbeđenju u Kralju. Dakle, on se razumeo u neke stvari koje su bile vrlo važne za ovo što se dogodilo 12. jula. 12. jula Sekula Drljević i ostali izdajnici proglasili su nezavisnu Crnu Goru. Ovo što sad radi Milo, to su uradili 12. pod patronatom ili zaštitom Vitorija Emanuela, odnosno Italije. Vi znate kako se govorilo u Crnoj Gori tih vremena. Nostra tante, vostra regina, naša tetka, vaša kraljica. Jer je za ovoga Vitorija Emanuela bila udata Nikolina Šerka, moćna žena, da popravi rasu. Ovi su bili mali, nikakvi žvoljavi, a ovo je bila rasa. Dakle, to je sve bilo izračunato kako će da izgleda. U tom trenutku, kad su ovi 12. na noć ili 12. uveče, a do 13. ujutro, jako je skupio od ovih koje sam vam pomenuo, Kaluđerovića, Đurovića, nešto sa Dubove i Ovetića, nešto malo iz Seklina, Juraškovića, nije bilo više od 55. Poneku imao lovačku pušku, poneki karabin za stare ili ostare, s njima je izašao na Megdan i pošto je bio oficir i znao posao, on je izabrao izvanredan teren. Na jednu 3, 4, 5 kilometara pre rijeke Crnojevića, ispod jedne crkve male, na jednoj, znate kako su putevi u to vreme, to je 2,5 metra te širine, ne može se ni dva konja mimo iđe, dvoje kola, a kamoli nešto drugo, on je podmetnuo minu. I kada je naišao borna kola ili tank, motorizovani od te brigade, mislim preko 900 ljudi je brojala, i generala, bilo je oficira, to je bila brigada, a ne mogu da se sjeti, mislim, pišu sad ovi Crnogorci pa se zna. Nosila je veliko ime i došla je ovenčana lovorima slave, ordenjima, ta brigada se istakla u ratovima po Etiopiji, Abisiniji i tako dalje. Jako je tu postavio minu, a ove druge Crnogorce svoje znao kolonu 2-3 kilometra. Prema Cetinju je jedno mjesto koje se zove Mašanovića Han, bio kafana, bilo uzbud, kao što biva. Da se predahne, se uglavnom išlo peške to je 18 do 20 kilometara rijeka Crnovića Cetinje. Kad je kolona ovde se zaustavila, presječena ovim tenkom ili bornim kolima koje su se zatvorila, ovamo su Crnogorci bačili bubulje, kamenje, spustili da ne mogu da se vraćaju, arlaukali, pucali iz ono malo pušaka. Italijani su mislili da je gore cijela Crna Gora. To je trajalo jedno 20 i nešto sat, možda dan i noć. Ta bitka je trajala, izginulo je dosta crnokošuljaša koji se nisu predali. Ja se toga sećam. Ja sam imao, otac sam se sklonio na začir, na svoje selo, računajući tu biti manje guše. Sklonili smo se u neke pećine dok je bitka trajala, jer su ovi gađali, oni su imali bacače, minobacače, mogle da pogodi nešto, dok se nisu Italijani predali posle svega ovoga. A mene su posle dan, dva vodili da pokažu kako je moj otac komandovao. Kaže, evo vidi ovdje na ovu ploču, pa mi pokažu tu ploču, na koja je zubijani meci. Tu je on staja, nije se krio. No, dvogledom, gledaj komando, a drži lijevo krilo, a drži desno krilo. I ja sam imao herojsku predstavu moga oca koji se ne slanja od pušćenih metaka, nego stoji na jednoj ravnoj poči odakle komanduje. I kad sam otišao da ga posetim 60. godina, to je naš prvi susret posle 20 godina življenja, ja mu pričam, gledam svog oca ko heroja, stoji na ploči, komanduje. A on mi je rekao, zove Nino, sine, hajte jedan nebulazni, ili ja sam profesionalac. Italijanska puška, to su one kratke puške, nosi jedno 340 do 380 metara. Ja sam otprilike na 400. I što je jul, ja sam etnu i šinjela, koliko i metak dođe da ne probije. A ovo što sam komandao, državamo i rekao, to je zato što sam vojnicima govorio, a to je istina, velika istina. Junaka metak ne bije. Moraš biti okrenut neprijatelju. Onog časa kad mu kreneš leže i bežiš, ubiće te. Ali dok ga gledaš, ima šanse da zauzmeš poziciju, da se skloniš. Dakle, učio je vojnike na prost način. Nisu bili vojnici, pola njih nikad nije ni uzelo pušku u ruke. I on im je svojim primjerom pokazio kako njega metak ne može da ubije. Kaže što gledam dvogledom, to je da mi se kone prikuči pa da me ne ubije. Potpuno me vratio na zemlju. Ja se sjećam tih dana kada je pala ta brigada, kada se predala, tu je bilo i oficira, bilo i nekoliko generala, vrlo, vrlo značajne. Jeli? 50 grobova je bilo. 55, ako se ne varam, to su po pravilu bili crnokošuljaši koji nisu htjeli da se predaju, Italijani. I oni su bili sahranjeni, pošto je tu gde otac postavio tu zasjedu jedna crkvica. Tu je bilo groblje do 80. godine, do vremena Titove smrti, kada su Italijani došli i preneli ostatke tih vojnika u Italiju. Ja se sećam kroz naše selo. Ujutro prolaze crnogorke. Crnogorke sve nose na glavu. Šatorska krila, pa puna makarona, riza, pirinča i tako dalje. Su provijant od nesrećne brigade. To su rasgugle, razne to sve. Oto se njima šim da hrani vojnike. Počeli su dobili dizenteriju. Neki su bili malo ranjeni. Počeli rane da se pogane. Ja sam onda pozvao, kaže, te oficire italijanske i rekao da ne može po ženevskoj konvenciji da im pruži ono što je duže zarobljenicima da uradi i da će ih ispratiti do prvog garnizona. I dok je on to sa njima tako govorio, pojavio se veli jedan čovjek sa nekom crvenom krpom. Bio je to Peko Dapčević. Fakina, neozbiljni, neki nose tu crvenu krpu. Nema naše trobojke i tako dalje. Obraća se, kaže, dosta grubo prema meni. Kaže, ja ga pitam, zašto je došao? Kaže, da strijeljam ove oficire, ove fašiste. Kaže, Boga mi ti strijeljati neće, neće ti ni uvatio. Šta ti meni? Ja pištolj, da puca na Crnogorca, to se nije moglo dogoditi na rođenog vrata. Ali je opalio 2-3 metkova i u neke kukuruze pobego. Tako se završila ta priča i moj otac je predao Italijane. Odveo ih do rijeke Crnovica, do garnizona, izvinio se zbog neprijatnosti koje je napravio i kako je radio. I to se tako završilo. Iz druga moja sena, mi smo iz sela, imali smo svoj glavni, to je 16 kilometara od Začira ili 18 je Cetinje. Mogao je biti početak septembra meseca, dakle ovo se sve događa jul. Jako je jedno mjesec dana bežao po šumama, skrivao se, po svedočenju moje babe Stane. Italijani su uzeli moju babu, moju strinu veliku i moju majku u radu sa decom. Ja sam imao od strica koji isto učestvuje u toj bici, bio je, on je bio partizan, bio je skojevac. Otac oficirao je skojevac. I rekli da će streljati sve ako se kapitano di banda ne... I sećam se kolportera koji ide kroz Cetinje i kaže uhvaćen je kapitano di banda. Uhvaćen je kapitan banda Jako Kusovac. Predao se. On se predao nije, jer su mu zapretili da će porodicu njegove najbliže. Ja se toga ne sećam, ali izgleda da je to tako i bilo. I Jako vas usudili u Rijeci Srnojevića. I osuđeni je naravno na smrt streljanjem. Da nisu došli ovi koji on, oficiri italijanski, koji su apsolutno tražili da se prema njemu odnosi sa svim poštovanjem, kao prema ratnom zarobljeniku, dakle nikakva banda i tako dalje, jer se on prema njima odnosio tako. I njemu su preinačili kaznu na 101 godinu robije. To je bila italijanska za doživotno. 101 godina. I njega je kapitulacija Italije zatekla u Italiji. On je bio u logoru, nekdo ko Barija. Septembra je kapitulirala 43. Italija. Njegov rođeni brat Pero se vraća sa ovim brigadama prekomorskim, dakle pristaje uz ove koji su bili za NOB, za Tita i dolazi s ove strane, bio teško ranjen i došao je sa dosta ordena. Vratio se Petar, a Jakov je sa oni drugi koji nisu hteli uz Titova prekomorske brigade da se vraćaju, koji su bili zakliti kralji i otadžbini, odlazi na Bliski istok. I on je tamo do završetka rata. Kad je maja meseca 45. sve okončano, od povratka vojske jugoslovenske nije bilo ništa, on se tu negde sklanja oko Kaira i odatle posle prešao u Južnu Afriku. Ali ono što je važno, ta pobeda. Negde sam čitao, više ne mogu da se setim gde, pominje je negde u Sartre, kao prvu savezničku pobedu u Drugom svetskom ratu. To je prva velika pobeda, nema druge pre te pobede na Koševama. Peko Dapčević je u to vreme doista napao neki garnizon, nije se proslavio u Vir Pazaru, i tamo su ubili neke naše žandarme i neke Italijane. To je bila velika odmazda kasnije, velika odmazda, tamo je velika šteta napravljena. To se sve dešava posle 12. jula. Sve što komunisti nisu tako žestoko napadali, jer još nije bila napadnuti Sovjetski savez, oni nisu imali otvoreno. Nije bio poziv na, da narod je bio protiv, narod je ustao, to je epičan narodni ustanak. Dakle, to se nekako pripisivali Peku Dapčeviću, ali on to nikad nije prihvatio. Peko se nije bio u prsa kada su u pitanju Koščara, niti je sebe isticao. Ja ga se i sećam iz tih godina, mogla bi 48. 49. Mi sa Cetinja smo mogli, koristujući neke ostatke od nekih prevoza kamionima, da se prebacimo do Budve, pa smo se kupali o vikendu i tako dalje. I sećam se na ovoj budvanskoj plaži, prišao mi jedan brka, verovatno oznaš. Pita čiji sam, ko sam, tako ja kažem. Kaže da će da te vidi ovaj čovjek. Peko je čuval da je tu Jakovljev sin. Ne znam šta mu je bilo. Znam da sam prišao i zapamtio sam, pored njega je bila ova glumica Milena Varsajkov, lepota. Iako sam imao 10 godina, nisam bio da nisam video to. Jedan tako omanji čovjek, neugledan na plaži, kad se skinete, svi ste neugledni. Prve poratne godine mene su bile dosta teške. Prvo nisu nam dali da se vratimo ovde gde bile bi dobro da živimo. Ja kad sam prvi put negde 50. godine, 49. kad smo nam dozvolili da možemo da dođemo, majka nije htjela odmah da se preseli, jer sam ja bio pred maturom, odnosno htjela je da završim škole. Danilo Kiš i ja smo bili u istom razredu. Rođeni smo u dva dana. On je rođen 22. i ja 23. On je bio kod Dragičevića, siroče. Tako da je moja majka spremljeć i moj rođendan spremala iza njega. Zajedno, mi smo slavili zajedno. Sirotinja, da vam ne kažem. Mi nismo imali u to vreme ni tačkice. Majka je možda mogla dobiti na neki bod, zato što imala dete u školi, pa... A ovo što kažem da su me partizani tražili da me streljaju u vreme rata, pošto je moj otac u zarobljeništu, njegovi prijatelji i oficiri, on je bio drug sa Bajom Stanišićem koji je poginuo, ubili su ga partizani i tako dalje, oni su desili kod Pavla Đurišića i šta ja znam kod ovog četničkog dela koji je ostao u Crnoj Gori, oni su da bi mogli dobiti neko sledovanje, da bi mogli da se preživi, stavili na neki ratni spisak narednika Nikicu Kusovca. a nisu ništa nam naredi. A vi se dobijalo nešto hleba, pekmeza od šljiva, nešto ste dobijali neku crkavicu, da li koji dinar, pojma nemam kako je to izgledalo, ali smo tako preživjeli ratne dane, koji nisu bili loši dok su bili Italijani. To je bilo blagostanje, što bi se reklo, ali kad su došli Nemci, bilo već... Da se posle kapitulacije Italije, to je bio težak život, jako težak život. Mi nismo imali od čega da živimo, da nije bilo toga što su me negde neki spisak izmislili da možda se primi, podigne neko sledovanje. Tako se preživelo. Partizanići su došli, prvo su tražili da streljaju kolaborante. I sad među njima se pojavljaju neki narednik, dođu kod mene, ja 10 godina. Onda nisam mogao da budem narednik. Ali se sećam da su popljačkali sve, tata i oficiri su imali svoje sanduke. Znam da je moja majka koja je bila vešta i znala da sašije i da napravi šta treba, kukala što od njegove uniforme, od njegovih šinjela nije sašilo nama deca. Neka od delca ili nešto. Sve su joj zaplenili komunistika od oficira kraljeve vojske. Taj moj stric koji je došao kod njegov rođen je bio jako dobar, ono si i pomagao, imao je visoke funkcije. Njegova priča je posebna. Pero Šakov je bio interesantan. Ja se sjećam, jedan put vraćali smo se iz rijeke Crnojevića. Svetinja, da bi se preživelo, vi se spustite do rijeke Crnojevića. Znate zašto rijeka Crnojević važna? Ima ukljeve, jeftina roba, bilo slane, bili freške, bilo kako, da se nešto nakupuje, da možete da preživite. I rogači, to je nešto što na vodi jedan plod, koji se lepo kad se skuva, ko kesten izgleda, otprilike tako. Sad mi se vraćamo, da sam već mogu imao 10-11 godina, ali sad se dvostruko osjećao. Imao sam ljude koji pitaju čiji si, jako tu stane, pozdravi, ko da si, ne znam ko, a ima drugi, kaže izdajnički. E to sam zapamtio. Vraćali smo se i neka žena ide iza nas, idu žene prvo, pa deca, pa trčimo i tako dalje. Valjda pita za mene čiji je ovaj mali. I neko je kaže, jako, a od onoga izdajnika. Tako ona kaže. Onda nailazi moj stric, komunista, sa ordenima dobijenim za hrabrost, ranjavan teško i tako dalje. Ne da na brata. Mlada, ok te znaš da je izdajnik. I onda kaže jednu reč, ne smijem da je ponovim, zbog ovoga, kaže, da li ti je i tako dalje, pa da ti znaš da je. Ja nisam shvatio tu reč kad je on rekao da li je uškur odvezivo ili tako. Posle sam shvatio kad sam odrastao. Dešavalo mi se, uđem u autobus, recimo već imao 14-15 godina, kakav starac tamo sedi, pita čisti mali, ako on ustane, sedi. Znaš li ti čisti? Sedi. Znaš li ti čisti? Dakle, znali su. Ovo što je bilo zatamljeno, narod je znao da je on taj koji je digao ustak, da je on taj koji je bio heroj, da je on taj koji se držao kako se držao. Dakle, niko nije poginuo. U toj bici je poginuo samo neki čiča koji je došao da gleda, radoznali Crnogorac. Koji je došao tu, baš kod tih Košćala, tu je i poginuo. To se zove bitka na Košćalama. Tu je sahranjen Dado Đurić, ne znam zašto. Osim što je divno mesto, jer je pogled koji gleda na rijeku Crnojevića, na obod, ide samo prema Skadru. Prelepo mesto. Italijani, kako su gađali minobacače, on udari mi na čiču i ubije. To je bila jedina žbrna nekoliko ranjenih, ali ozbiljnih žrtava s naše strane. Ovo je jako, eto, maestralno vođena bitka, ali Jakov nije dao. On kaže, kad sam ja hteo da ga kao heroja vidim, nije dao, kaže, ne. A kod Kusovaca, pošto su bili velika sirotinja, to što vam kažem, jedna generacija se ženila iz ljubavi, a druga iz interesa. Mom Jakovu je palo da nađe jednu dobru udavaču, da donese miraz, da može da se živi. A po ovoj mojoj majčinoj liniji beogradskoj su vrlo bogati ljudi. Moj deda Živko imao je 5 ćeri, jedna je umrla rano, ali 4 su preživjela i mora, u sve bilo udavače. E tako se jako dobro uhljebio i mogao je da pomaže one svoju sirotinju crnogorsku. Ozbiljno pomagao, jer ovaj brat njegov rođeni koji je posle bio u prekomorskim brigadima, bio je Fićirić, Skojevac, da nije ne učilo nikakve škole. A, fakin, neozbiljan je bio njegov rođeni brat koga sam jako voleo. Bio istoriju umetnosti sam upisao, čekajući da dobijem pasoš, ajde da upišem nešto. Ja sam za 4 godine završio. E onda sam dobio pasoš. Znači, tek 60. sam dobio, krajem 60. sam dobio pasoš i izašao legalno da posle kao istoričar umetnosti dećete nego u Rim, jel? I onda mi je otac odande poslao nešto malo para da skupim da odem do njega. Dobro je što sam otišao da ga vidim. Rastali smo se dosta tužno. 63. ja sam bio godinu i po dana kad sam otišao u Južnu Afriku, većina Jugoslovena. Dakle, tu je bilo i Srba, i Hrvata, i Slovenaca, i svega, i svačeka, ali su gotovo svi odreda bili mesari. Imali su svoje mesarske radnje. Kao što su svi Portugezi držali vegetable shop, piljarnice, a svi Grci su držali tirume, bakalnice. Ne, valjda kako je prvi došao, onda oni kako dolaze drugi, oni ih uvlače u svoj deo posla. Moj otac, kad je prešao u Južnu Afriku, je takođe imao svoju mesarsku radnju. I već je bio prodao. Kad sam ja došao, on je već bio taj kapital koji je stekao i tako dalje, mogao je da živi lagodno. Pa sam ja radio kod njegovog kuma, nekog Čeprnića, našega iz Hercegnovoga. I onda kad se postavilo pitanje da li da ostanem tamo ili nema, da mi moje kolege ovde s kojima sam završio studije javljaju da se ne vraćam, jer je to bio neki govor. Tito, govorilo se u Splitu, je održao neki koji nije bio biš povoljan za kulturu. Predavno mi je bilo pitanje ili da postanem mesar i da napravim radnju, a imao sam za to štofa, ili da se vratim ono što sam diplomirao, završio, a završio sam sa 10. Bio sam student generacije. Nije se ni ženio, ni se moja majka udavala. Ona je ostala ono što jeste vezana, jer meni se rodio brat, pošto je otac otišao, brat Miloš se rodio početkom 42. Nikad nije video brata Miloša, a majka mi je bila divna žena. Divna žena. Nije volela jako ovo. Imam takav osjećaj. Jer on je zvao da ide, pa nešto je to. Ona stalno se izvlačila da nešto ne može i tako. Ne, da ne ulazim, to je njihova... To su sudbine teške. U to vreme on nije smeo javno ni da nam se javlja, nego su dozvali neka pisma od neke tetke iz Južne Afrike i tako. Da napravili bi vam neprijatnost. Jer ja posle našao ovoj, kako se zove, karakteristike. Piše otac u Južnoj Africi, sve znaju. Zaklet kralji i otačbini na drugoj strani. Prateo sam. Nije se to moglo da se ne zna. U ono vreme se sve znalo. Nije se moglo lako dobiti pasoš, odnosno viza za Južnu Afriku. To je vreme Jana Smaca. To je sve što je crveno nije moglo da prismrdi. Veliki bio antikomunista. I onda me otac poslao kod jednog katoličkog sveštenika, to im je bila veza, neki Padre Belej, u Uličici Vatikanskoj 44, kad sam otišao kod njega, on simpatičan Slovenac, zadužen za dijasporu katoličku u Južnoj Africi. On je pogledao, izvadio neke kartice i rekao, vaš otac treba da se javi u tu i tu policijsku stanicu. Tamo je šef policije taj i taj. Da mu odnese to i to, voli to i to, jede to i to. Ja sam za mjesec dana dobio, to je bio najkraći mogući rok. I znam da sam otišao u našu ambasadu, nisam da bežim. U izmaglici mi je sve. Zašto su me poslali do ambasadora, ja to ne znam. Primi me Javorski je bio. Sećam se tog razgovora, kao otac je razgovarao sa mnom. Idem da vidim oca, pa verovatno ću se vratiti i tako dalje. A onda on kaže, nemojte da se učestvujete u tim pročetnički. Pa sve ga ima, jer ja kažem, došao ko moj otac čita četničke novine. I po njemu puna zemlja ovih četnika. Samo što nisu se digli Tita da se... Slušaj, ako ja sam služio tu Titovu armiju. Da su nam rekli da na neku čuku ima četnik. Ne bi bilo, nešto ne bi bilo četnika, ne bi bilo ni čuke. Sravnili bi, a veli, tebi su ispravili mozak. Ti si Tito sin, ti nisi moj. Ja samo da bi mu rekao da se ne zanose glupostima. On je bio tvrdo ubeđen da ovde samo što nije izbio ustanak i oni da se vrate. To je 60. godina.
O kapetanu Jakovu je govorio Nikola Kusovac. Montaža Vladimir Penđer. Autor Rajko Milošević. Thank you.
Thank you.